О, я себе чую, а це значить, що і мене будуть чути, правильно?
Так, абсолютно, і мене ти чуєш нормально.
Десь так, да.
Да, тільки от не роворуши побачити.
Я це зрозумів, я тому виставив, щоб він був в стаціонарному положенні.
Як будеш готовий, скажи.
Я думаю, що ми, в принципі, в процесі ж будемо розмовляти, ти потім там...
Так,
я готовий, що ми вже розмовляємо.
Окей.
Сміх та гріх. Гумор під час війни.
Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк, і це наш постійний подкаст, який називається «Сміх та гріх», і він виходить на радіо «Накипіло». Сьогодні ми записуємо в студії, але, як завжди, не в нашій, бо я там, де я знаходжуся в місці, там воно і відбулося. Сьогодні ми на студії «Примат Продакшн». Дякуємо гурту «Атворвальд», що впустив мене. Тут я не чував, в принципі, да. І сьогодні у нас гість, ну... От «Сміх та гріх», він зараз входить всі по всім пунктам проходить, бо а, він гуморист, б, він єдиний, хто слухає, мабуть, цю передачу, і це він військовий, да, у нас зараз. Тому просто сам цей подкаст задумався, як гумористи жартують під час війни, як це взагалі відбувається. І от зараз у нас просто карт-бланш і Royal Flash, учасник команди ОГО Олександр Герасименко. Привіт.
Привіт-привіт, і всім слухачам добрий вечір, доброї ночі, там добрий ранок, коли слухаєте, не знаю. Прикольно, що запросив, дякую, бо я вже, скільки, ми півтора роки назад так, ще там домовилися, нарешті я прийшов, а ще прикольно, що...
Ну, ти зайнятий чуть-чуть, я так розумію.
Ну, трошки, так, да, буває іноді. Прикольно ще, що це перший проєкт, який мені подобається. І я в нього попав. Оце
дуже
прям
дякую.
Вау, клас.
Ну, Ліга Сміхач.
Я таку твою відповідь якби пророкував, але можу сказати, що я не був фанатом проєкту Ліги Сміха, якби воно ще там почалось з КВН, якби так перетекло. Сказати, що я фанат Ліги Сміху, навряд чи, але я учасник.
Так, і досить скільки там? Один раз в фіналі було, чи два вже?
Один, по-моєму. Один.
Ага. Цей прикол Марка, який, да, загубив вам чемпіонство. Да. Ну, це світ Марка Куцевалова, так що... Це ж ви колись СНТ, коли виграв?
Ні, то ти змішав все. Марк нам допоміг виграти в Київській лізі сміху.
В Київській лізі допоміг, а вже в фіналі він був суддєю і СНТ виграв тоді.
Я шокований і здивований, тому що ти цю інформацію в голові тримаєш. Я взагалі цього не пам'ятаю.
Ну, бачиш, яка крута гра була.
Просто, мабуть, тому що команда ОГО ніколи не звертала увагу на рішення суддів. І, ну, типу, якщо ми програли, то це ми програли, а не тому, що судді...
Я маю на увазі, що він там...
Все, тепер я згадав, але, ну, навіть зараз... Він щось засудив, чи, ну, ні, такого
я
не...
Думаю,
ми
Марк
знаємо,
зробив класний прикол.
Ми знаємо, чому ми програли, і...
Ну, розмінка, де погана була ось.
Та не тільки там.
Ну, хоча перший конкурс шикарний, вважаю.
Перший, да. Але, знову ж таки, були іноді такі думки, що от СМТ зробили прям чемпіонське полотно, а ви щось не дожали.
Я щось не пам'ятаю жодного жарту з СМТ, на жаль.
Я пам'ятаю, бо прям акценти розставляли, там вони знайшли ці гоночні костюми в тему швидкості, і це от вони заморочились. І я цій людині кажу, а ми зробили близько 5000 журавликів із паперу.
Ні, ну, тобто, це ж Ліга Сміху, то це не цінується. Да, це
ми
ж
не заморочились взагалі.
Перемагають жарти або щось там таке. Да. Ну так, да, це нормальна практика. Ти в останніх сезонах вже не виходила, да, прийняти, брати участь в цих? Вже...
Був в волонтерському...
Перший, да, коли ти?
Ні, по-моєму, це ж другий був там. Перший був з...
Ну, який вийшов, коли знялися зйомка, да. А ви ж там теж в 2022-му останні дві
я
гри?
Я пам'ятаю, якісь... був якийсь сезон, де нас не було.
Угу.
Потім був сезон, але це ж знову не сезон, це ж як зараз вони як кубкові ігри.
Так.
Був там, де ми були, і я приїхав, це березень, по-моєму, був.
Ну так, значить, це в цьому році,
да,
було.
І отже ж був ще один, от він закінчився напередодні.
І вас там не було.
І були хлопці, але ж я не зміг приїхати. Я якраз уїхав в відрядження і все, кажу, хлопці, не буде мене.
Блін, да. І як взагалі у тебе почалася історія з гумором? Це студентський прийшов цей варіант? Чи ти вже до... ще в школі вже це починав робити?
Мені було десь 5 чи 6 років, і мама показала мені по телевізору КВН.
Mm.
Я пам'ятаю, я от як зараз пам'ятаю, я дивився цю передачу, я не розумів, що відбувається. Uh-huh. Мені просто подобалась картинка. Потім вже десь через 3 роки було мені 9. Uh-huh. Я зрозумів, що це якась гра, там uh-huh. є правила. Uh-huh. І отак воно...
І там є Чебурін, який ще досі, виходить, хто так. міг подумати. Да.
І так воно і понеслось. І як виявляється, ну я тоді цього не розумів, це вже потім, там, 2010-15 рік, коли я більш поглиблено в цю тему війшов, я зрозумів, що я дивився і Вул тодішній. Ну, тобто, все, що було по телевізору, показувалося, я все це дивився, uh-huh. просто воно в мене було змішано.
Угу, uh-huh. угу. Uh-huh. Yeah. А це АГА була перша з команди, да?
Якщо ми кажемо конкретно за цей склад, то так. Але так. ж до цього ще були. Я почав грати ще в школі. Тобто, але це в школі ж як було? Це так, ми знаємо смішні номери, ми їх візьмемо і будемо показувати. Ну, бо ну, не було розуміння, що ти можеш сам писати жарти. Ага. Воно прийшло в мене, в принципі, ну, в 10-му році, коли я вже в університет приїхав. Вступив, тобто там потужна дуже була школа, нас там творчих людей, так сказати, забирають майже через 2 тижні після початку занять, і, ну, раніше так було, зараз навряд чи вже так, а тоді 2 тижні пройшло, до нас вже прийшли, так, все, КВН буде. Я такий, угу. а я сюди і приїхав, я ж, в принципі, поступав в Національний авіаційний університет, щоб потрапити в збірну НАУ.
А вона тоді ще була, так? Да.
Тоді вона вже закінчувала.
Ну, якісь одні я з був... скликань, да? Типу...
Вони закінчили тоді...
Це Матіщуковський період, да?
Ну, вони в 10-му році, по-моєму, закінчили грати, ага. але там 11-й, можливо, я зараз можу помилятися, я просто пам'ятаю, що там 11-й, по-моєму, 12-й рік, можливо, 12-й, я був в складі молодіжної збірної НАУ, угу. тобто це збирали нову збірну. Ми щось там пограли пару ігор, і всі такі, а давайте знову збірну НАУ. Але, ну, типу, це була збірна НАУ, частина людей, ну, Зарба, Сірков, люди, які були ще в тій збірні. Uh-huh. Тобто вони і знову організувалася збірна НАУ. Хтось підтягнувся там із старих uh-huh. гравців, і знов почалась uh-huh. ця історія.
І потім збірна НАУ створився АГА, да, команда?
Да, це от, насправді, це ж тоді так воно і вийшло, що ми... відіграли оцей вул нетелевізійний, по-моєму.
13-14, здається, це був, так? Да?
Це був 13-й рік, mm-hmm. саме 13-й. Тоді ж було 2 Сочі, mm-hmm. початок року і кінець року. Mm-hmm. І от на початок року ми приїхали, це збірний НАУ в Сочі, пройшли в цей вул, можна сказати. Ну, Андрій Петрович просто понабирав собі команди, з якими йому було б комфортно працювати. І mm-hmm. він ж був нетелевізійний. І ми там в одній четвертій, походу, вилетіли. Uh-huh. Після вийшли з ЦКМа, uh-huh. стали оце, Діма каже, так, а були дуже жорсткі ігри, в нас був керівник, не буду називати, хто він, КВНщик старий там, uh-huh. він там прям нас, ну, муштрував, це прям з-під палки ми грали, uh-huh. і вийшли ми такі, Діма каже, так, кому не подобалась ця фігня, давайте створимо щось нове, щоб грати в кайф. І от так і сформувалась команда АГА. Грати в кайф, і це, в принципі, як ми вважали, було нашим концептом. Угу, угу. І так воно і пішло, і поїхало.
Ти, виходить, був ще в Сочі, так? Да?
Двічі.
Застав, так?
Да.
Да. Відчувалося тоді щось таке питання? Хоча що це був 13-й рік, це вже була революція.
Я більше скажу, ми в другий раз, коли поїхали в грудні 13-го, ми навіть жартували про Майдан. Кода в нас була.
Хорошому чи поганому?
Я навіть пам'ятаю дослівно, зараз на українську перекладу. Значить, ми команда з України, до нас підходять різні команди з Казахстану, з Росії, питають, що там, як там у вас? А ми такі, ну що, наче візитівку дописали, от коду не можемо придумати. От так ми жартували.
А, ну це круто, да. Типа, да. Але, ну, коротше, тоді вже відчувалося, да, що вже все іде і... Ну, серед, я не знаю, відношення до вас, як до...
Я ніколи, от, не знаю, може то, чи ми такі класні були, чи що ж воно, ніколи не було якогось такого відношення. Може тому, що ми російською спілкувалися, uh-huh, uh-huh. може тому, що все ж таки були якось пов'язані. Ну, тим паче, оце я не буду навіть приховувати, я до 14-го року планував переїжджати в Москву жити. Uh-huh. Ну, прям це була ціль, я такий, я хочу в Москву, там гумор, uh-huh. там гроші, от ми були націлені. Ну, за всіх не буду казати, але принаймні моя ціль була от прем'єрка, вишка, от хочу туди, там, бо там все.
А були якісь пропозиції? Чи
пропозиції? Ну, ми ж їздили, ми думали, так, перший раз ти їдеш в Сочі, точно вишка, ми попадемо, ну, да. Другий раз ми вже такі, ні, вишка фігня, ми хочемо в прем'єрку, так, от би нас в прем'єрку. І, ну, знову, тоді вийшло так само, як і з збірної НАУ після другого Сочі. Ага, до нас підійшов так само Андрій Петрович, каже: пацани, я в Україні, вас заберу, будемо грати, все нормально, погнали. І ми же і збірний нау тоді, і агашками ми йому показувалися, як приїжджали в Сочі, прямо вже в Сочі він нас дивився, типу, що краще, як краще. І от якби ми такі, ну все, Андрій Петрович нас забере, нафіг нам та прем'єрка, будемо в Україні грати. І ж кажуть, після тільки там нового року почався, коли, ну не почався, Майдан ж вже йшов тоді, по-моєму, з листопада чи...
31 грудня.
Бо я пам'ятаю, просто ми до Сочі, ми доігрували чемпіонат нау. Я тоді пам'ятаю, в нас вже були редактури, ми вже на редактурі прям дивились трансляції з Майдану, я пам'ятаю.
Так, так,
щось де-да. Але ну, тоді ж було не дуже зрозуміло. Відчувся він тоді... Я на Майдан таки не з'їздив, щось не знаю, може боявся. Але він відчувся тоді, коли ми були в самообороні району. Поліції нема, навколо правопорушення, і ми єдина влада, яка може щось робити. Ну, типу, там, пам'ятаю, хлопці їх затримували... Типів, які банкомат ламали, ну, коротше, а поліції просто нема, ну, типу, нікого.
Вони всі на Майдані, так.
Тільки ми є. Ми блокпости стояли, ну, коротше, таке.
Так, це цікаво, да. В 2014-му хочу в Москву, в 2022-й Саша в ЗСУ.
Ну, це до 14-го.
Я розумію, що це тоді була команда така.
Під час того вторгнення я чомусь, я такий, все, я в Росію не їду. І я не міг це пояснити собі, чому я не хочу їхати, ну, просто такий, все, я не хочу. І коли ну, там були пропозиції, типу, поїхали з'їздом, я придумав собі відмазку, пацани, я офіцер запаса, як я буду проходити кордон? Ну, це ж... От таку собі відмазку придумав і якось не так, поїхав.
Це, я можу сказати, що ми також жертви пропаганди дуже жорсткої, що це треба було роками виплювати себе Росію, і це всі не все так однозначно. І ну, хто раніше прийшов, знаєш, дуже багато там. Яра, я думаю, знаєш, ти з Харкова така була завжди команда жіноча збірна, і вона суперволонтерка з 14-го року.
Пам'ятаю і слідкував за нею.
І вона досі суперволонтерка. І от бачу, в когось вже була включена вся ця історія, у когось там. Та пані Наталя, здається, з команди «Перша столиця», така в окулярах. Вона завжди на сцену виходить, знімає відео Ліги Сміху.
Знаємо, пам'ятаємо.
Да, і вона теж волонтерить супер. І...
Ну, то не бачиш, якось хтось був помітний для тебе, хтось ні. І от воно ж, ти стикаєшся з цим, в тебе знайомі стикаються, і воно тебе якось заохочує. Я тоді пам'ятаю Київ 14-й, тере, може, навіть 20-й, 21-й рік. Війна десь там...
То от зараз приблизно така ж сама ситуація, у 2023-му, да, війна десь там, на жаль. Бо все повторюється, воно все по колу йде, і розумію, що енергії не все не вистачає, але зараз ситуація набагато страшніша і з присмаком геноциду дуже сильного. Да. Але то вже таке. Я знаю, що Сагада, отак от чекали Петровича 9 років, а потім вирішили прикольнутися, і команда ОГО, до якої мені дуже приємно, що ми... Я приклав не свою руку, а що я встав тоді, бо я тоді один став, по-моєму.
Мабуть, треба пояснити, Олександр був нашим тренером в Київській лізі сміху, да. П'ятий сезон. Ми виграли перший сезон і п'ятий сезон. Ми виграли відкриття і закриття цієї ліги.
Ні, там, по-моєму, почався наступний сезон, але не дуже довго, да, щось там одна гра була, здається, шостого сезону. І потім коронавірус почався, здається.
Так, да, можливо. Ну, ми вважаємо, що ми закриття виграли. Да.
Це команди АГА ви почали, відкрили, а команда ОГО закрили лігу сміху. Дуже класно, я вважаю, що і команда, і підхід. Тобто муштрування нау – це дуже прикольна штука, що ви вже грали в кайф, але підхід до всього був як до збірної нау. Типу, до реквізиту, до всього. Там стільки людей. Ви навіть от уявіть, скільки людей на сцені ОГО було, і уявіть, скільки ще це працює людей, щоб все це працювало.
Я думаю, що просто ще повпливало дуже сильно. В нау ж є там традиції багаторічні.
Студвесна.
Да, студвесна. Саме фестиваль студвесна, я думаю, дуже сильно повпливав. Ну, як мінімум, досвід був отриманий саме там, таких форматів.
Це
теж
дуже масштабний. Історія, да.
Конечно, ну, 10 інститутів цілий місяць, кожен, ну, не кожен день, там, через 2, через 3 дня щось по-різному. Місяць концертів просто. 1 квітня відкриття фестивалю, там, 30 квітня закриття фестивалю. Кожна команда, кожен інститут показує 2-годинний концерт. В тебе там перша частина обов'язкова пів години якогось театрального дійства, тобто це має бути авторська або там запозичена якась театральна вистава, тобто будь-якого формату, якого ти хочеш, звісно, там є якісь свої там закони, які мають бути збережені, бо там навіть прописані правила є. Тобто хтось їм слідує, хтось не слідує, це вже на вибір кожного. І от саме там були спроби, ну, в команді зазвичай там від 30 людей завжди. Тобто, не було, якщо менше людей в команді, то там сенсу не було грати. Відповідно, всі набирали дофігіще людей. І от там це, мабуть, було.
Да. Хоча, як я знаю, всі колективи, які були, ну, травмовані, вважаю, КВНом і Лігою Сміху, всі приходять до моменту, давайте просто пограємо в кайф. Хоча кожна, знаєш, бачите, це обнуляється кожен раз, давайте пограємо в кайф, ага, пройшло 5 років, давайте пограємо в кайф, ого, але це вже реально було, знаєш, як вже військові та на дембілі, вже такі, блін, ну давайте.
Ну, кайфу було насправді більше вага. Чому? Бо ми там же ж, ну, взагалі не заморочувались. Тобто, якщо в нас за 13 хвилин візитівки з'являвся там якийсь стіл, чи, може, стул, то це вже було щастя. Ну, типу, бо в нас було зазвичай там 150 каратишів, які йдуть підряд просто, і танцювали в відбивки, ну, така штука. А вого це вже, ну, якусь форму знайшло, і там вже там більше дисципліни з'явилися, хоча, знову ж таки, коли вона перегинається, ми такі, все, нафіг, уходимо всі з команди, розпадаємося.
Ну, так в фіналі було, да, коли я приїхав п'яний після зимового кубку, коли ми не виграли. Я не знаю, як ми виграли, то фінал, я був дуже п'яний, я не спав. Я не їв нічого, я поспав півгодини десь перед. Я не слова потім довивчав уже, коли сидів, коли ви зробили полотно з Марком. Я нагадую, що в Київській лізі, той легендарному сезоні, Марк пішов за йогуртом і бананом і повернувся тільки-тільки-тільки в кінці, коли треба було сказати коду. Да. Ну, я знаю, що це, скоріше, Марк опять запланував, але...
Я думаю, він врятував той стем.
Ні, ну він смішний, був і цікавий. Це було цікаво. Знаєш, мабуть, це тоді спрацювало, що і це імпровіз на початку, що люди досі мене питають, це було не запланувано, ні, це Марк, ну, дійсно пішов за бананом.
Він дійсно, кожен раз, коли команда «Ага, ого», там, чи як би ми назвались, приносить імпровізаційний конкурс, а в нас таких дуже багато було, і ми десь їх показали, десь не показали, нам кожен раз редактура каже «Клас!» Але що в цьому номері є такого, щоб це було не заплановано? Ви ж можете це показати заплановано і буде здаватися, що це імпровізація. І ми кожен раз окей. А в цей раз Марк зробив так, щоб все ж таки це була імпровізація. І як виявляється, десь редактори були праві, що
да,
неважливо буде там заготовлено чи не заготовлено, воно все одно спрацює. І виходить, що воно було заготовлено, але спрацювало як не заготовлене, бо воно дійсно було не заготовлене, бо ми з Абрамом жодного разу цей номер не показували, і він на сцені розумів тільки, що йому робити.
Це було дуже круто, так. Да. Я прямо сидів, я заворожено дивився за цей конкурс, і коли Марк з'явився, це прямо було щось дуже...
Він поставив жирну фінальну крапку просто в цьому номері.
Так, так, так. Ну, так. Да. Взагалі, це ого, ця історія, да. Це бачу, як закальцювалося, потім Марк сидів в журі, да, вже через рік в Великій лігі сміху.
Там ще просто дуже смішно, що в цьому номері, типу, це, ну, подв'яза Руслана, що, типу, у нас злилась зірка, хтось хоче, давайте буде Марк. Такий був план. А в ітоге це було, в нас злилась зірка. А ні, ми думали, що в нас буде номер, де зльється зірка, і ми підставного Марка виберемо, але злився Марк. Да. Нам дійсно треба хтось.
Блін, ти мені зараз згадав, я згадав, як я вмовляв Марка тоді 2 тижні, щоб він взялося.
Ти йому подарував кружку, я пам'ятаю.
Це, да, це і так. Це був стаканчик у вигляді квіточки. Я говорю, якщо я тобі куплю зараз цю квіточку, ти прийдеш на... І він прийшов, я пам'ятаю, він в обід репетирував. Ми там щось ще в зарбі кажемо, давай зробимо так, чого ви там та. І потім хоп, і він йде за бананами і тупо.
Ну це, я ж кажу, це легендарна історія, її досі згадує Максим Іваницький, який стояв на чорному вході, до нього підійшов Марк і каже, а де тут сільпо?
Да.
Максиму каже, дуже далеко. Він каже, ну я встигну.
Встиг, ну, пообіцяв, встиг. Ну, на жаль, тільки на коду, але по нього були там єдині слова. Бо, до речі, невідомо, якщо б Марк був би на сцені, він би не зміг би мовчати. Я думаю, це могло би просто поховатися.
От я ще кажу, що все склалось так, як мало скластись. Да.
Бо реально, я думаю, він би міг би просто все знову зламати, як це вміє Марк.
Ну, я думаю, він би почав імпровізувати, а ми би дуже сильно загубились би і не знали б, що робити, бо... Да, його зупинити?
Це було ідеально, да, що як все сталося.
Або це була б геніальна імпровізація. Але про це вже говорити сенсу ніякого, вже в принципі.
Все сталося, як сталося. Ну, розкажи про цей перехід від гумориста, виходить, до військового. І я просто, знаєш, це, мабуть, одна з перших людей, яка просто мені з таким задоволенням розказує про Збройні Сили України і як ти хотів туди, бо Багато хто мені зараз на повному серйозі каже, навіть не думає. Навіть, хоча в мене теж з'являються ці думки, типу...
Слушай, а чому б ні? Ну, якщо хочеться.
Я розумію, просто ти перший, знаєш, військовий, типу, який просто я там туди, я приїхав туди, я чекав, я приїхав в Чернігів, бо Саша з Чернігова, прийшла повістка, він за нею приїхав, забрав, і не змінилося за півтора роки війни почуття, що, блін, так хочеться виступати, так хочеться знову в студвісну, або хочеться повернутися до минулого життя.
У мене є чітка ціль, я хочу в кордони 91-го року. На жаль, служба в ЗСУ – це єдиний варіант, який може наблизити мене до моєї цілі, мети, мрії.
Блін, клас. І, ну, розкажи, ну, так, якщо то, що можна розповісти, як у тебе все відбувалося і чим ти зараз займаєшся на даний момент? То, що можна розповідати?
Як це відбувалося з самого початку? Чи...
Ну, можеш якось уявити, ти ж будеш це потім слухати, уявити, щоб
добре,
тобі було цікаво, щоб ми не всі деталі розповідали. Да. Мені було цікаво, да, слухати, але...
Значить, тоді коротка історія. В квітні 22-го року я звільнився з роботи. Угу. Місяць шукав роботу. Виявилось, що те, що я хочу, не дуже легко знайти. Хотів працювати наративним дизайнером в геймдеві. Це, грубо кажучи, ти комунікуєш з'єднувальна ланка між сценаристами і розробниками. Тобто я розуміюсь трошки на механіках ігор і трошки на сценарній роботі. Тобто я би міг дуже добре їх між собою комунікувати. Але, на жаль, ну, було дуже мало вакансій. Я щось місяць так пошукав. І то топ, повістка. Так все, робота знайдена.
Повістка в Чернігів.
Так. Я поїхав.
А Чернігів тоді був уже...
Вже деокупований ж.
Вже деокупований.
Ну, кінець квітня, мені здається.
Не так безпечно.
От якраз, мені здається, було, що воно так якось співпало, що, типу, Чернігів деокупували, і я розслабився і звільнився з роботи, і такий, фу, можна трошки видихнути. Бо я тоді пам'ятаю, ну, я на роботі, а я ще ж їздив по Києву, включав бомбосховище до інтернета. О, батьки пишуть, треба ліки, так, все, туди-сюди. І, ну, якось все дуже швидко відбувалось. А потім розслабон, трошки місяць відпочив і погнали далі веселитись.
І ти у Львові, я знаю, перенавчався, бо тебе дали іншу тобі професію?
Так, я був зв'язківцем, а потім мене перевчили на заступника з МПЗ, морально-психологічне забезпечення. От, і все, працюю з особовим складом.
Ну, ти вже казав, що були бойові виходи у тебе. Скажи, будь ласка, якщо там відчуття людини, яка просто я... Знаєш, кожен раз, коли думає, так, треба вступати в Збройні Сили України, зараз треба куди подумати. Я декілька разів виїжджав на стрільбище, і я тільки уявляю на секунду, що я лягаю і стріляю, і десь я вночі, і десь під Авдіївкою, і тут іде фестиваль всього над твоєю головою. І я зразу такий, ага, мабуть, ти ще не до кінця. Мабуть, це не ну, якщо в армії ти, то, звісно, можна обрати професію, що тобі буде до наснаги і щось там таке. От що відчуваєш людина, коли ти перший раз потрапляєш, що от зараз може все закінчитися, і ти бачиш, що просто несеться всі види озброєння і все просто як в Call of Duty, але, на жаль, ти в реальності, чи на щастя?
Ну, там є, в мене є дві відповіді до двох частин твого запитання. Давай почнемо, що відчуває людина взагалі. Особисто я... Ну, по-перше, давай почнемо з того, що у цивільних трошки уявлення про війну може бути не таке, як є насправді, в тому плані, що ну, це не тільки окопи, війна.
Ну, я розумію,
от, є різна робота. По-друге, спілкувався з хлопцями, які вже довгий час воюють прямо в окопах, прямо штурмують, і складається таке враження, думаю, що воно таке є. Тих, хто там не був, їх тягне туди, бо вони вмотивовані і вже там можуть рік-півтора сидіти в тилу, і а де ж війна? А тих, хто вже там побув, їх навпаки тягне назад. Ну, я думаю, таким чином ми і міняємося, так воно і виходить. І це добре, що воно таке є. Що я відчував? Значить, перший виїзд я не відчував нічого, бо не зрозуміло було ж. Ну, я перший раз... Якби боятись того, чого я не розумію і не знаю сенсу ніякого, треба було...
якось час пришвидшується в той момент, коли все відбувається, чи навпаки все пам'ятаєш,
навпаки,
все бачиш,
дивись,
загострюється увага на
розкажу,
все?
Розкажу, щоб було зрозуміло. Взагалі зараз там, ну, поки йде звичайна там служба, я планую максимум на сьогоднішній день. Все, зранку встав, планую на цей день. А тоді на виїзді я дійшов до того, що в мене рекорд, я планував похвилинно. цю хвилину я тут, наступну хвилину я роблю то, наступну хвилину то. Перший виїзд ми їхали, було незрозуміло, ми виїхали, було там все нормально, були нюанси, але все добре. Повернулись. А от вже на другий виїзд, ми там 3 години їхали, і я вже на другому виїзді молився просто всім богам, яких я знаю. Я з усіма богами поспілкувався, просто я не знаю.
Отримав відповідь.
Амулети на щастя, ну, просто все, бо я вже розумів, куди я їду, що там може статися, і було трошки страшно.
Але я думаю, все одно придугадати, що там буде
на
раз. Кожен раз, думаю, така рулетка, що...
На третьому виїзді ми були під обстрілами, 26 хвилин я стояв під обстрілами. Вирішив. Ну, блін, все ж таки випробувати себе теж прикол. Якби. Хотілося зрозуміти, чи вмію я стрибати вище голови. Виявилось, що я взлітаю як ракета. Типу.
Ой, блін, це навіть я ж кажу, я от час. Я розумію, що я малюю себе, але я все одно не зможу намалювати те, що є в реальності. Да.
Ну, це треба бачити, це треба розуміти. Плюс краще, звісно, якщо там вже вирішили йти служити, шукайте якісь заняття, які вам прям по душі, в яких ви спец, бо вам знайдуть заняття, і вам треба буде стати фахівцем в тій області.
22 дні у Львові, да,
в тій області, в якій вам скажуть бути фахівцем.
Що так скажу, от я зараз теж, я до себе рік тому, я там дав собі рік, може два, поки я волонтерство, я вважаю, що мене зараз мені подобається, хоча я вже втомлююся, розумію, що волонтерство – це волонтерство, а все одно це не замінить людей, коли ти в армії. Але я для себе обрав, так, знаєш, не питаючи у когось, я думаю, так, ні, треба проходити періодично, ну так, щоб для загального вишкіл хочу військово пройти і згадати за кермом, як їздити. Що б ти ще додав? Таке, ну і лікуватися, звісно, підлікувати там зуби і здоров'я, щоб, бо там, я так розумію, сильно не підлікуєшся і все таке. Що б таки, знаєш, якісь декілька пунктів, що б точно треба зробити, щоб потім не офігеть там, може, коли...
Ноутбук, Word, документи.
Ну, це якщо, ну, якщо ти будеш...
Це мало хто просто цим вміє займатись, багато людей... треба, щоб це робити. Взагалі чув таку статистику, не знаю, наскільки вона правдива, але дуже віриться, що це правда, що 30% воює ЗСУшників, 70% забезпечують цю війну. Тобто займаються, грубо кажучи, паперами. Угу. Страшна бюрократія, але, на жаль, від неї поки що нікуди не дітися, і тому паперів просто купа, і купа цих паперів непотрібних. Ну, воно є, знову ж таки.
Ну, наприклад, ноутбук, Word я вмію писати.
Супер, це вже ти на відсотків 50 більше готовий, ніж тих, хто зараз служить. Бо, ну, комп'ютера бояться як вогню деякі люди. Прям,
ну, я чесно, я теж боюсь документів, таблички для мене просто це...
Ну, для мене теж. Я звільнявся з роботи, думав, я не буду з цим ніколи працювати.
Тут,
на жаль, да, іноді приходиться, і мене це прям, коли я сідаю за комп'ютером, мені треба щось набирати, я такий, а, ні, я від цього уходив, знов мене... Ну, воно так, ти вмієш це робити, і, на жаль, якщо ти вмієш, то все, ти це і робиш, бо, а хто ще це буде робити? На рахунок підготовки. Да, все, що ти проходиш, це класи, права, супер. Що буде в тебе там, важко сказати. Куди ти попадеш, як ти будеш працювати.
Ну, все одно, я думаю, краще трошки підготуватися.
Спілкуйтесь з людьми, комунікуйте, вивчайте психологію.
Да, типу, люди різні, да. І...
Комунікація – дуже важлива штука. Тобто, це все, майже все вирішується комунікацією. Вмієш комунікувати, ти можеш вирішити питання. Не вмієш – не можеш. Ти вже волонтериш. Ти прийдеш, ти будеш волонтерити конкретно для своєї частини, там, для свого підрозділу. Це вау. Це буде направлено, все не розмазано, а конкретно там для... От, наприклад, я просто скажу, там, от у нас дронів не було взагалі. Типу, і ми виїхали такі, ми без зору, взагалі, ми нічого не бачимо, ну, ми не знаємо, коли там виходи, коли приходить, де воно, що важко, типу, оп, все, вони там почали вже з'являтись, клас, є таке. А так ти приїхав до себе в частину, ти волонтер, знаєш, багато хто, така думка просто, не знаю, може когось там зараз роздуплить. Я не йду, бо я тут роблю більше. Так ти підеш туди і будеш там те саме робити. Ну, типу, нічого не зміниться. Ну, так само ти будеш збирати, так само ти будеш купувати. Просто ти вже прийдеш туди з зв'язками, і ти будеш знати, де що дістати, з ким поговорити.
Ну, так.
І
так.
Тут тебе точно замінять.
Можливо.
Ну, тут тебе точно замінять ці роботи. Я не знаю, в мене нема, мені здається, зараз знайомих,
які
б не волонтери. Да. Тим паче, я от хотів теж про це сказати. Півроку прожив в Миколаєві. Там кожен другий волонтер. Ну, там просто ну, так, ти підходиш.
Там
а якщо він не волонтер, то це людина, яка там вже зав'язала з волонтерством, бо вона така, все, я втомився, типу, ага. До побачення.
Ну, так, да, але, знаєш, не з'являються нові. Знаєш, як і в Збройних силах треба палкою заганяти, так і волонтери, на жаль,
а от
не приходять.
Теж не згоден. Не згоден з цією думкою.
Ну, то, що нам транслюють, знаєш, то, що я бачу, типу, що.
Так от в тому та й суть, що транслюють, а є ще твоє оточення, на яке ти все ж таки так впливаєш. Я от в мене є друг, там один мій один з кращих друзів. З Чернігова. Він поліцейський.
Угу.
Він вже місяць волонтерить. Він просто якось сам втягнувся. Ну, в них товариш їх пішов, поліцейський пішов Шо служити. Да. Ага. І він такий, блін, так це ж йому треба все. Причому там...
Ну, воно, я покажу, воно так зв'язці працює. Хтось іде, хтось да, стає на його
да,
місце.
І да, все. Да, і, ну, ні, до цього він скидав мені на мої збори. Кстати, 400 тисяч просто мої друзі-знайомі зібрали мені на машину. Машина вже мене чекає, скоро я з нею побачусь.
Я бачу, де ти збирав. Да.
400? Я збирав 270.
А, ну, купиш тобі щось.
Так, вже купив, там просто ракета. Ну, я на всі ще й свої додав, щоб просто було щось прям круте. Я про те, що, ну, отак воно, тобто, знайомі.
Ні, це 100%, да,
100%. І це знову ж історія про те, що війна десь там. На жаль, я не знаю просто, що от люди, які вважають, що війна десь там, невже у вас так мало знайомих, що серед них не знайшовся хтось?
Ну, хтось може абстрагуватися дуже професійно, знаєш, вміти хоп і абстрагувався. Може, хтось блокує, знаєш, деякі почуття, бо ну, повернемося до, бо у вас цього воювало двоє, типу Ярослав Гаркавка, так сама історія, знаєш. Бо ну, я інколи просто блокую інформацію, що Яріка нема, знаєш, і хоча я розумію, що це тупість сказати, що Яріка нема. Да. Але люди різні, знаєш. І то ж саме, знаєш, коли я там був в Європі турі. Я би там, знаєш, там це все одно видно, що якщо тут люди вже, знаєш, там можуть в Харкові тусити і вже гаривано все вогнем, це 300, так це 300, то в Європі, я там на четвертий день вже перестав читати новини про Україну. Ну, типу, я хожу, все так класно, всі нікуди не спішать.
А я от, до речі, навпаки, вибач, що я тебе перебиваю, помітив таку штуку, що ти кажеш, в Харкові є 300 пофіг, люди сидять в Іспанії, і для них моя поїздка в Херсон. Це, о Боже, будь обережний.
Ну, не для всіх.
Вони, ну, знову ж таки, це от моє оточення. Я не знаю.
У всіх є, не... 100% у всіх є військові. Ну, деякі, знаєш, просто не волонтерити і просто такі, ну, воюю, типу, знаєш, ну, що, всі воюють зараз.
От
типу,
дуже хочеться з такими людьми познайомитись, бо я б хотів з ними поговорити. Ну, не
може,
знаю.
Що поговориш, може, колись їх
мобілізують. Маю надію. Ні, просто я там був у Львові, і було таких, може, багато людей, які в них все добре, хорошо, вони ходять, веселяться, п'ють. Може, в них нема, але, знову ж таки, не було можливості з ними поспілкуватись.
Ні, ну, Львові, думаю, там, що знаєш, єдине місто, де не треба пояснювати про війну, це Львів. Коли я проводжу аукціони, а я виступав там 6 різними гуртами, і просто аукціони летять, навіть не те, я просто, якщо я просто пучок, знаєш, землі дістану, я продам його за великі гроші. Але, знову, аудиторія різна, я погоджуюсь, де, що you never know, там у когось так, у когось не так. Але, менше з тим я тобі вдячний, бо я, от, у мене, знаєш, є список, я, типу, блін, Саша вже воює, як так сталося, знаєш, світ перевернувся такий. І є досвід, знаєш, там хтось іще йде, ще йде знайомий, там якийсь сім'янин з айтішник мені скидає фотки. Він помолодішав прямо цього Збройних сил України, каже, блін, чувак, я просто тут на своєму місці, де я маю бути, типу.
Я, вибач, згадав, ти питав про що думає людина, яка розуміє, що може померти.
Ага.
Одне з кращих відчуттів.
Серйозно?
Відкидаєш все вообще, що тобі неважливо, що, про що ти раніше міг думати, але ну, в той момент просто виділяється найважливіше, і ти такий, вау, я до цього жив неправильно.
Ну, да.
І уяви, що в тебе таких моментів безліч просто.
Да, і ще я здивований, що ти єдина людина, знаєш, я по приколу сказав на початку, ну, бо ходив такий, не то, що прикол, це я тому і не йшов на офіцера запаса, коли в університеті це можна було зробити за 3 місяці, за там скільки там грошей. І ти єдиний, який не йшов не відкосити від армії, ти єдиний, який мені сказав, ну, може, не єдиний, який я знаю, єдиний, який сказав, ні, я хотів бути офіцером. Типу, і...
Ну, бо офіцер – це класно.
Ну, типу, ти зараз офіцер уже.
Да. Ну. Тебе купа відповідальності, ти відповідаєш за людей, ти приймаєш рішення.
Ти суровий офіцер?
Та чи? Ні, що мені бути суровим? Я звичайний.
Ну, тобто нормально для тебе колектив?
Ну...
Типу, колективчик, я скажу. Підрозділ ті, чи хто буде там?
Важко себе оцінювати в плані, який є офіцер.
Угу.
Хлопці казали, що один з кращих.
Yeah.
Да. Ну, типу,
може, хай... в них інших не було, не
хай... Ні, там їх багато різних, ну, от це, типу, думка там, скажімо так, не тільки їх, я так періодично це чую, і мені це дуже приємно, клас. Бо я такий...
Тобто ти так, виходить, офіцерно бою формації, да, що зараз іде теж такий збій, переломний момент.
Ну, як мінімум, офіцери старої формації дуже мене сильно не люблять.
Ну, да.
Бо, типу, чую докори, що я не військовий, що я мобілізований, що я нічого не розумію.
Бо вони звикли робити, як вони звикли.
Ну, звісно.
То мене те ж саме в залізничній академії мені завжди казали. Ну, я поклявся колись на механіці, я забув, як же звали викладачку мою, дай Бог і здоров'я. Я й поклявся колись, що я, якщо мені поставити 3 зараз залік, я ніколи, я вам обіцяю, жодного дня я не пропрацюю на залізничній. Я точно обіцяю, що я вам обіцяю. Я не, ну, не порушу на щоб. Я пообіцяв, Людмила її звали, забув я по батькові. Вона, по-моєму, механіку мені викладала. І я згадав, що нам всім говорили, коли ви прийдете на залізницю, вперше, що вам скажуть, забудьте, що вас вчили в університеті 5 років. І то ж саме виходить в армії, да, що є така історія, що ми не можемо перейти пострадянщину цю вже. І, да, і от...
Це ще ж прикол, що, до речі, я, мабуть, ну, я там і мої колеги тоді на кафедрі були останнім випуском, який вчився там ще по якихось радянських схемах. Uh-huh. Я останній випуск, хто походив не в пікселі. Uh-huh. Ми оцю ще, я не пам'ятаю, як вона називається, це така радянська зелена форма, uh-huh. Ми її доносили. В мене був цей для документів планшет, шкіряний такий через плече. Як от в фільмах про Другу світову, якщо бачили, от ми десь так виглядали.
Про що говорити? Я коли в 2021-му переоформився у військкоматі в Харкові, бронхіальна астма ж тепер уже, типу, я в останню чергу, якщо піду, я кажу, а ким я піду, якщо буде війна, якщо буде військовий стан? Ну, поштарем. І я прямо уявляв собі, що мені дають коня у цю сумочку, і я їжджу по полю. Іваненко, тобі лист! Ти продаєш лист, з коня стрибаєш, біжиш далі в окопу і, типу...
Ну, ти ж майже непридатний виходить,
так,
правильно?
Так, так, так.
А, так в тебе зараз вакансій купа, бо зараз, ну, в основному всі обмежено придатні.
Ну, у мене, типу, не прикольно, типу, знаєш, ну, типу, що, я це не з'явилося нещодавно, типу, це мене 20.
Суть, просто суть в тому, що ти просто приїжджаєш і кажеш, я то-то, і все. А ну, адекватний командир ніколи в житті не дасть тобі роботу, щоб твоя хвороба проявилась, бо це треба буде задіювати 4 людини, щоб тебе лікувати.
Ну от, я, на жаль, тому, коли я прийшов перший раз в військкомат Другобичі, мені сказали, що робиш, волонтериш? Волонтер далі. Бо я прочитав свій список хвороб, і, типу, я гівно. Типу, знаєш, мене навіть не взяли працювати провідником. Навіть мама не змогла порішати питання. Якщо моя мама щось не порішала, це значить неможливо було стати провідником, бо мені коли почали бронхіальна астма. І зараз я поки відчуваю себе, що я хорошо відчуваю себе волонтером, але все одно думками я вже придивляюся. Там Хартія, можливо, може в Кракен якось я спробую потрапити, хоча я розумію, з моїми фізичними даними в Кракен я можу просто там ті двері відкривати і зачиняти.
Є різна робота. Я думаю, якщо ти захочеш, знайдеш десь щось якось, ну, типу, як мінімум, блін, є пресофіцери,
ну, от, офіцери
по роботі з цивільним населенням. Я
на жаль, там немає вільних художників, знаєш, які приходять, там то зробив, то зробив.
Я теж дуже сильно із-за цього засмучуюсь, да, що нема такої роботи, щоб я міг кожен раз змінювати. Але і навіть на своїй посаді ти можеш це здобути.
Абсолютно. До речі, у тебе є тим, ким ти опікуєшся, за кого відповідаєш, люди, які з 15 року воюють, і тепер ти для них, виходить, офіцер. Як ти з ними діалог складається? Люди, які були і воювали, і тут приходить нової формації офіцер, чи з ними нормально діалог?
Я не впевнений, що є в моєму підпорядкуванні такі люди. Не впевнений, але можливо є. Просто всі там, хто в моєму підпорядкуванні, до мене дуже добре ставляться, тим паче там з останніх виїздів. Всі крапки над «і» були розставлені, якби. От. А якщо зустикаюсь, ну, там, з людьми, які воюють, мені здається, це від людини залежить. Якщо людина гніда, то коли, звідки б вона, ну, там, з якого року б вона не воювала, вона буде гнідою і буде намагатись з тобою спілкуватись неповажливо. А якщо... людина адекватна, то якби там неважливо, що ти, як ти, коли. Понятно, що кожна хоче людина донести, що вона чогось варта і там намагатись апелювати, я воював, ти не воював. Ну, скажімо так, з кожним днем у цих людей аргументів залишається все менше і менше, і причин так говорити, і тим паче, що я завжди на таких людей дивлюсь ну і що? Чого ти добиваєш? Ну, типу, це ці докори там, чи їх зверхнє ставлення якесь до мене, воно не сприяє приходу до кордонів 91-го року.
Я розумію, да, про що ти говориш. Да, це. Але це кльово, прям відчувається перший випуск, який можна повністю виправдувати. Що ми говоримо і про важливе, і про гумор найменше говоримо, але, ну, я вже, чесно говоря, зараз в мене, ну, коли ти вже мозгами перелаштовуєшся на не гумор, і тому мені цікавіше про це говорити. А як у тебе, до речі, немає цього ностальгічного моменту, що собі хочеться у те сидіти, вирізати картон якийсь величезний, щось писати, жарти? Тягне до сцени зараз, чи вже оце нова реальність цікавіша?
А я не можу сказати, що я від неї відклеївся, від сцени, там, від творчості, від гумору. Угу. То в мене там, от я влітку взагалі одній компанії тіктоки писав.
А, тобто ти вищо вистачало часу?
Замовляли, так. Да. Ну, типу, є можливість. Я спочатку була така думка, що, типу, все, я вже, типу, не гуморист, потім почались твої подкасти, я їх почав слухати, і такий, так, стоп. Я слухаю подкасти, я в темі, я все знаю, що там стендап, не стендап, добрий день, скільки у вас клубів, 800 в кожному місті, я в темі. Ну, типу, і мені здається, ну, неможливо від цього відстати, якщо вже ти визначився, і ти будеш тим займатися в будь-якому випадку. Ти бачиш, що, ну, пацани там знають про це, там намагались мені привити позивний комік, відхрещуюсь максимально.
Який у тебе позивний зараз?
В цьому і прикол, в мене нема позивного.
Тебе нема позивного?
У мене нема позивного. Вони зазвичай існують там, де вони потрібні. Тобто це не так, що...
Я поняв.
Звісно, що якщо людина там якось ярко себе поводить в плані, там, ну, щось можна виділити прям конкретно, то їй цей позивний може приклеїтись. Навіть не позивний. На початку це дійсно там як кличка, потім вже це стає позивним. От, а так, ну, позивних немає поки що в мене. І я там пацанам намагався роздати, ну, щоб по приколу, типу, бо прикольно, ну, я там вважаю прикольно, коли позивний короткий з однією голосною дуже зручно використовувати. І я пацанам вообще, типу, взяв просто по три, по чотири літери їх прізвищ, і прикольно просто вийшло. Ну, там, в деяких просто там був він...
Ти Гера, виходить, можеш бути.
Або Гер.
Гер, він німець.
Да, ну, типу, таких. Ну, коротше, от. І це, знову ж таки, ми це взяли і використали буквально там два рази. І то, воно там була мішаніна, там вже і по рації коміка визивали, я про це не чув, бо, ну, там рація не ловила, коротше. Таке. І, да, воно, якщо є, то є, якщо нема, то нема. Я собі по приколу заказав, коротше, позивний, це, типу, цей, прям приклад з сайту, я його заказав чисто поржати.
О, блін, прикольно. Як батьки взагалі відносяться зараз? Уже якось більше, легше все це?
Спочатку їм було страшно. Потім наче заспокоїлись. Про те, що в мене були бойові, не сказав.
Ага.
Але ми з ними про це поговоримо до того, як вийде цей підкаст.
Він вийде в січні,
так? Так що, так, да, вони про це дізнаються.
Напишеш, коли поговориш, щоб я подкаст поставив, щоб він пізніше вийшов.
Я думаю, що батьки послухають його, або і не послухають, взагалі там таке теж може бути. Ну. Про всяк випадок, щоб вони просто не дізнались, то я їм скажу точно про це. Ми з ними проговоримо. Треба просто обережно, в моїй присутності, якби, ну, працюю з людьми, скажімо так.
Да, ти ж, тебе така професія. Ну, давай наостанок проговоримо про Ярослава Гаркавка, бо, знаєш, це от якраз ми записуємо за 2 тижні, як він загинув рік тому, і 5 днів, як у нього був день народження. Як у тебе ця новина, так розумію, ти в чаті це почув, да, теж написано було?
Я не пам'ятаю, чи в чаті, чи мені хтось написав в особисті.
Да, бо для мене це досі. Я досі цей фільм монтую, бо нас тільки двоє, я і Валік.
Я вже жду його, Сань.
Я теж жду. Я так думаю,
прелюдія просто була максимальна.
Я все швидко запускаю. Мені Петрович сказав, давай не притягуватися до 40 днів, до 9 днів. Я,
ну, все правильно.
Коли я хотів би зробити, я би робив швидко. А потім я ж перший раз це роблю. І для мене відкрився світ, що це монтувати треба, що воно, виявляється, має по кадру стояти, що там ще виявляється, музику треба все наставляти, і що, виявляється, треба все відмонтувати, щоб воно було не 3,5 години, я б задоволений. задоволений, бо виписати 3,5 години. Але хоча б я собі поставив максимум, що годину 30, не що мені плювати. Будуть його дивитися, не будуть. Я знаю, що подивиться його найближчі люди, і це найголовніше.
Я думаю, Саш, тільки ти знаєш, яким цей фільм має бути.
Я у тому і проблема, що я його спочатку познімав, потім думав, блін, може було по-інакшому зробити, може було. Але зараз уже як є. І...
Дивився вихід із сувенірної лавки.
О, так, так, звісно.
Пам'ятаєш, він просто не знімав, йому просто в прикол було знімати, а потім він щось змонтував, і це щось було...
Ну, от час Валік щось монтує з моєї голови, а ні, я там я передивлявся, я не знаю, я дуже теж лінива людина, я не можу сидіти на одному місці, але для мене це було найбільше було... Я зняв всі інтерв'ю за 5 днів, здається, все загально, 7. Концепція була в голові, але потім треба передивитися купу студентських ваших виступів, де Яріка знайти смішний момент. Ага, де Ярік, саме Ярік говорить.
Ну, то там всі моменти смішні.
Ну, так. Ну, я думаю, що про Яріка треба було, знаєш, знаходити, передивлятися, потім монтувати, вирізати слова, потім там, нафіг я сказав, людині говорити 10 хвилин про то, а цей фільм це не відеєте, треба так від серця відривати. І тому... Найважче було з Катю, звісно, моменти і з сестрою, так, коли ти дивишся людей, знаєш, ну, з сестрою не суперзв'язок був у Ярика і з Катю, з його останньою любов'ю, так вже можна говорити, бо так і є. І це було там дуже важко все це монтувати, і хотілося, звісно, залишати все. Але я потім придумав, що коли цей фільм вийде, я зроблю потім окремо 15 інтерв'ю повних, без вирізан, і просто залив на якісь канали, хто захоче подивитися повну версію, там, зарба світі годину говорить. Я там, звісно, повирізаю якісь мінімальні там моменти, але хочу, щоб, якщо комусь буде замало 1.5 години, то да. Так от, да, як на тебе вплинула Ярика, бо, по суті, ви з ним 10 років майже провели, і...
Мабуть, вже можна так сказати, я людина військова, я розумію, що таке війна, от, і, на жаль, втрати є, і, ну, без них війни не буває. Якщо їх нема, це не війна. І згадати, що... Ну, це було давно, по-перше. Для мене це було дуже давно.
Ну, добре,
і згадати, що я тоді відчув... Ну, можливо, можливо. Я розумів, що рано чи пізно така новина буде. Ну, типу, бо з кожним військовим таке може статися. І тому, типу... Мені було скоріш важливо дізнатися, як це сталося, що там відбувалося, чому так сталося. Типу, оце було дуже цікаво, бо, типу, я там знав, чим він займається. Ми ж періодично з ним, типу, зідзвонювались, розмовляли, і я такий не думав, що в Нацгвардії можуть бути втрати. Ну, тоді не розумів, як вони взагалі працюють, тим паче там по структурі їх, по штатній, я такий, як взагалі, що, непонятно було. Але, ну, приїхав я тоді потім на похорон. Мені на похоронах завжди важко дивитись на близьких людей загиблого чи загиблої.
Я тому типу... стояв десь далечко, щоб...
Але це були перші похорони, де я такий... Ну, я чітко розумів, що відбулось. Я усвідомив. І круто було саме на цьому, на...
Поминках.
Да, на поминках. Коли батько каже, все, давайте, веселі історії є. І ми, я не хочу збрехати, але, ну, мені здається, ми 5 годин там сиділи.
Да, мені Діма розповідав.
На жаль, і було настільки класно, ну, типу, що я розумів, що для людей, які прям прийшли з ціллю горювати, ми їм цієї можливості не дали.
Це дуже гарний показник, бо я вже був на 2 похованнях. У Романа з нашого формату теж поїхав. І там такі ж самі, не знаю, так казати, формат, але да, вони, хлопці, сказали на кладовищі слова наш формат. І потім за стілля я дізнався, що хто такий Роман взагалі. Це, виявляється, така людина була сильна і... І там кожна історія про нього, знаєш, він як просто, як, не то, що як людина, яка от знала, вона говорить, я хочу бути там, я маю бути там. Там підходить сестра його, каже, ось його син. І знаєте, що він сказав, Роман, що я не хочу, щоб він довойовував. І він, і просто там кожна фраза про Романа була. І там багато смішних історій, але при цьому я відкрив Романа абсолютно іншою людиною і щирою. Те ж саме, як про Ярослава. Я, типу, це настільки... мене тепер взагалі, знаєш, я переживаю за кожного, кого я знаю. І... Але розумію, що це ніяк не допоможе. Ти можеш або допомогти, або написати, що тобі треба, а так переживати. Бо для мене це було таке, ну, сильний удар. Бо у мене ще, знаєш, з Яріком якась була, на жаль, недомовленість, що тоді про історію, яку не хочеться знову згадувати, я тоді міг би по-інакшому поступити і більше проявити йому уваги, але я якось повівся на цей... Я тоді ще був більш... Мозок був ще більш шоу-бізнесовий. Я почав думати про свою репутацію, це людина в колективі, ай-яй-яй-яй, а як так-так, і мені дуже шкода, що я так не дотягнув. Хоча ми з ним гарно спілкувалися.
Ну, в цій історії ж він був не перший, просто ця історія ж була постійно з різними людьми, тобто він, можна сказати, його історія була, по-моєму, останньою, після якої тут все, просто закрились ці штуки, і типу, окей.
Але так, да, от мені, да, бо Ярик був такою дуже яскравою особистістю в моєму житті, і от в фільмі, з ким я не говорив, це реально, як Олег Свічева правильно написав, що таке Ярик, типа, можна робити все без Яріка, але з Яріком піже набагато. Типа, ну, типа, реально, це реально от, ідеально описує людину. Як і вага, я знаю, що він дуже багато. То те саме приніс, так, що він
це
приніс.
Взагалі, вообще смішно. Ми ж його. Ну, ми з ним там спілкувалися і, грубо кажучи, творчо взаємодіяли ще до Ага декілька разів. Але суть в тому, що ми вже такі, все, треба Яріка забирати в Ага. Він приїжджає до нас відіграти півфінал Одеської ліги сміху. Це був шикарний фінал. Це вперше, коли нарешті всі члени журі вкурили, що ми за команда, і такі вау.
І він іде в армію.
Да, і ми вертаємось в Київ, і його забирають в армію на 2 роки. І ми такі, да. Капець.
Ну да, такий був, да. Дякую тобі за бесіду. Дякую, що ми нарешті за ці 1.5 роки зустрілися. Да. Ну, це,
мені здається, що ми про сміх майже взагалі не поговорили.
Ну, зараз такий час, що я вже знаю, що я вже...
Ще, да, ще мені здається, що ми так давно не бачились, що ми з тобою зараз проговорили, може, 1% всього, що могли б проговорити.
Абсолютно. Ми часом ще сидимо на латексфауні з тобою, тому о, може там ще
ми поговоримо. Да. А глядачі не йдуть, можливо.
Бо це буде записано. Ну, не переживайте, латексфаун наступає раз в місяць по 3 рази в Києві, тому ви сходите вже в 2024 році.
Обов'язково кудись ходіть, не сидіть вдома, не нийте, що все погано. Все дуже добре, просто вийдіть з дому, подивіться навколо, подивіться на ваших знайомих, друзів, долучіться до допомоги, якщо ви хочете перемоги. Обов'язково. Просто знаєте, є така штука, 24 лютого 2022 року нарешті ви змогли зробити вибір, що вам робити в цьому житті. Якщо ви досі не визначились, пора виходити з дому.
Вау, блін, ти сказав те, що я говорю завжди, тому мені навіть нема що додати. Да. Всім ще раз подяка. Слухайте. Що слухайте? Слухайте Радіо Накипіло. Це був подкаст на Радіо Накипіло, який називається «Сміх та гріх». І у нас був Олександр Герасименко з команди ОГО, а нині військовий Збройних сил України. Дякую вам всім.
Хлопчик, що носить короткий чубчик і мріє про мир у домі, а треба, то стане в окоп обороні. Укроп, це школярка юна, окутана стягом жовто-блакитним, горять у неї очі, як веде маскувальну сітку до ночі. Укроп – це лагідна мати, що молиться до світання. Укроп – це суворий батько, що є патріотом рідного краю. Укроп – це бабуся старенька, що в'яже панчохи захиснику. Укроп – це дідо сивенький, збирає бояці серця частнику. Укроп – це ти, укроп – це я, Україна, укроп і земля. Укроп – сіяний по полю, бореться за свободу і волю. Укроп – це ти, укроп – це я, Україна, укроп і земля. Укроп – сіяний по полю, бореться за свободу і волю. Укроп – це козак польовий, тікає вражий сєпор, допоки не пізно, ховайся москалю, допоки живий. Укроп голови не схилить, і навіть вистоїть смерч. Укропа рано прикриє, а він все одно підніме свій меч. Укроп – це ти, укроп – це я, Україна, укроп і земля. Укроп – сіяний по полю, бореться за свободу і волю. Укроп – це ти, укроп – це я, Україна, укропів земля укроп. Сіяний по полю бореться за свободу й волю. Народ єдиний, укроп то народ міцний, укроп ніколи не згине, укроп вічно живий, укроп то народ єдиний, укроп то народ міцний, укроп ніколи не згине, укроп вічно живий, укроп це ти, укроп це я, Україна, укроп і земля, укроп сіяний по полю бореться за свободу й волю, укроп це ти, укроп це я, Україна, укроп і земля, укроп сіяний по полю бореться за свободу й волю.
Сміх та гріх. Гумор під час війни.